America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីត្រីម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស៊ិនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
អាមេរិករឹតបន្តឹងទណ្ឌកម្មប្រឆាំងមេបញ្ជាការកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាក្រុមសកម្មជនបរិស្ថានសាទរទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកលើលោកទ្រីភិបនិងលោកគុនគីមកូនសិស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀនមេរៀនស្ដីអំពីសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រកាសពីបទចោទប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហភាពអឺរ៉ុបរកឃើញថាសេរីភាពសមាគមនិងការជួបជុំបានរួមតូចនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកវឌ្ឍនាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានរឹតបន្តឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងមេបញ្ជាការកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាចំពោះការសម្លាប់រង្គាលជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាគណៈប្រទេសនេះកំពុងនិយាយការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងការចាប់ប្រកាន់អំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅតុលាការកំពូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែកក្កដាបានហាមឃាត់មិនឲ្យលោកមីនអងឡាំងមេបញ្ជាការយោធាភូមាមកសហរដ្ឋអាមេរិកទេប៉ុន្តែការសម្រេចការពីថ្ងៃអង្គារនេះបានជំរុញបន្ថែមទៀតដោយបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកនៅអាមេរិកហើយការផ្ទេរហិរញ្ញវត្ថុរវាងលោកនិងអ្នកណាក៏ដោយនៅអាមេរិកគឺជាបទអក្រក់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មដូចគ្នាទៅលើមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់ភូមា3នាក់ផ្សេងទៀតនិងមនុស្ស14នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតដែលរួមមានលោកគុនគីមនិងសមាជិកគ្រួសារនិងលោកអុកញ៉ាទ្រីភិបអំឡុងទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោក Steven Yunchin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអត់ឱនការធ្វើទរណកម្មការចាប់ជំរិតអំពើហិង្សាផ្លូវភេទឃាតកម្មអំពើប្រិយផ្សាយលើជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់នោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកជាមេដឹកនាំប្រឆាំងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងពិភពលោកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឲ្យជនល្មើសទទួលខុសត្រូវក្រុមសកម្មជនបរិស្ថានដែលឃ្លាំមើលការបំផ្លាញព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានស្វាគមន៍ទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដាក់លើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងអ្នកជំនួញពីររូបដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការសាទរនេះធ្វើឡើងក្រោយពីការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែធ្នូដែលជាទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកអុកញ៉ាទ្រីភិបនិងលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមចំពោះអំពើពុករលួយនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសេងសុកហេងអ្នកសម្របសម្រួលលេខាធិការដ្ឋានបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃអង្គារថាទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុវត្តច្បាប់បានអនុម័តច្បាប់Global Meninsky ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកទ្រីភិបនិងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកឬក្រុមហ៊ុនដែលលោកគ្រប់គ្រងចំនួន11កោមច្បាប់ចោទថាលោកទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពពុករលួយតាក់ទងនឹងកិច្ចសន្យាជាមួយរដ្ឋាភិបាលឬការទាញយកធនធានធម្មជាតិឬសូកប៉ាន់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនចំណែកលោកគុនគីមជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ថាបានប្រើឥទ្ធិពលនិងបណ្ដាញរបស់ខ្លួនដើម្បីកេងប្រយោជន៍ពីពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលមករកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាកូនសិស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀនមេរៀនស្ដីអំពីសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាចាប់ពីឆ្នាំ2020ក្នុងគោលបំណងលុបបំបាត់ការសម្លុត និងការរើសអើងនៅក្នុងប្រទេសលោកយ៉ងគុណធីរិទ្ធអនុប្រធាននាយកដ្ឋានអប់រំសុខាភិបាលនៃក្រសួងអប់រំបានមានប្រសាសន៍ថាសិស្សចាប់ពីថ្នាក់ទី7ដែលមានអាយុ13ឆ្នាំនឹងរៀនអំពីទំនាក់ទំនងនិងទំនោរផ្លូវភេទនិងអត្តសញ្ញាណ gender ដែលជាផ្នែកមួយនៃការអប់រំអំពីផ្លូវភេទនៅតាមសាលារៀនលោកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាកម្មវិធីនេះបង្រៀនអំពីសមភាពក្រសួងចង់ឲ្យកូនសិស្សយល់ដឹងអំពីបញ្ហាទាំងនេះហើយថាគ្មាននរណាម្នាក់គួរត្រូវគេរើសអើងនៅក្នុងសាលារៀនឬនៅក្នុងការរស់នៅនោះឡើយប្រទេសកម្ពុជាមិនមានច្បាប់ចែងជាក់លាក់អំពីក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាទេអំពីពីភេទដូចគ្នាមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាខុសច្បាប់ហើយក៏មិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដែរការស្រាវជ្រាវដែលចេញផ្សាយនៅសប្តាហ៍នេះដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានដឹងថាគណៈមានការទទួលស្គាល់ច្រើនឡើងចំពោះអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងប្រទេសនេះនៅមានរបាយការណ៍ថាករណីចំនួន1ក្នុង3ករណីនៃការយាយីនៅកន្លែងធ្វើការគឺទាក់ទងនឹងការរើសអើងភេទទី3អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការការពារសិទ្ធិមនុស្សភេទទី3និយាយថាអ្នកខ្លះត្រូវពុកម្ដាយបង្ខំឲ្យរៀបការឬឲ្យដោះអំពើឬព្យាបាលតាមវិធីបុរាណកុំឲ្យគេដូរចរិតនៃភេទកម្មវិធីសិក្សាថ្មីនេះនឹងបដូរផ្នត់គំនិតសម្រាប់ក្មេងៗឲ្យយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តរបស់ទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្នុងការប្រកួតកីឡាពិភពលោករារាំងមិនឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីចូលរួមប្រកួតកីឡាសំខាន់ៗនោះគឺបណ្ដាលមកពីហេតុផលនយោបាយលោកពូទីននិយាយថារាល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មគួរតែផ្អែកលើអ្វីដែលនរណាម្នាក់បានធ្វើហើយវាអយុត្តិធម៌ដែលដាក់ទណ្ឌកម្មជាក្រុមនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលមិនបានបំពានសេចក្តីសម្រេចរបស់ទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្នុងការប្រកួតកីឡាពិភពលោកនិយាយថាកីឡាកររុស្ស៊ីស្អាតស្អំដែលឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យបន្ថែមនៅតែអាចចូលរួមប្រកួតក្នុងនាមជាកីឡាករអព្យាក្រឹតដោយមិនមានទង់ជាតិនិងភ្លេងជាតិរបស់ពួកគេប្រទេសរុស្ស៊ីមានពេល21ថ្ងៃប្តឹងឧទ្ធរទៅតុលាការអាជ្ញាធរកណ្ដាលអាជ្ញាកណ្ដាលផ្នែកកីឡាហើយមន្ត្រីរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងប្តឹងឧទ្ធរក្រុមអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងពេញជ្រលនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសកាមេរូនត្រូវបានវាយប្រហារដោយអ្នកស្រុកដែលយល់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនាំឲ្យកុមារ12នាក់ឈឺហើយត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យពលរដ្ឋកាមេរូននៅតាមតំបន់ជនបទជាច្រើនមិនមានជំនឿលើយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្រិតទុបតាមថ្នាក់ជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺកញ្ជ្រឹលដល់កុមារនោះទេការវិថីអង្គីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកម៉ៃផុំភីវកំពុងជួបប្រជុំនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺជេឡាវរ៉ូវពេលប្រទេសមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរទាំងពីរនេះកំពុងពិភាក្សាពីលទ្ធភាពនៃការពង្រឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់ចុងក្រោយអំពីការគ្រប់គ្រងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅសេសសល់អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោក Hogan Gidley បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox Business News ថាមន្ត្រីដែលជួបគ្នានេះក៏មានផែនការពិភាក្សាអំពីសន្តិសុខការបោះឆ្នោតនិងសន្តិសុខជាតិផងដែរនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចដឹកដំបូងរបស់លោក Laro មកកាន់ទីក្រុង Washington ចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2017
ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអំពីបទចោទពីរករណីដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំពីដំណែងដែលនោះគឺការរំលោភអំណាចនិងការរារាំងដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាលោក Ken Bredemir រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅឯសន្និសីទកសែតនៅវិមានសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញសមាជិកកម្ពុជាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រកាសអំពីបទចោទពីរករណីដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ពីដំណែងដោយចោទប្រកាន់លោក Trump ថាបានរំលោភអំណាចដើម្បីប្រយោជន៍នយោបាយផ្ទាល់ខ្លួននិងបានរារាំងដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាអំពីរឿងនេះនេះគឺជាលើកទី4ហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ243ឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបទចោទប្រកាន់ត្រូវបានធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាការទម្លាក់លោក Trump ចេញពីដំណែងនៅតែមិនទំនងជាអាចទៅរួចក៏ដោយគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនៃរដ្ឋសភាគឺជាគណៈកម្មាធិការដែលពិចារណាអំពីការរៀបចំបទចោទទាំងនេះលោក Gerald Nadler ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះបានអះអាងថាលោក Trump ច ាត់ទុកខ្លួនឯងថាស្ថិតនៅពីលើច្បាប់លោកអ្នកលើបានចោទប្រកាន់ថាលោកត្រាំបានគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារលោកត្រាំបានផ្អឹបជំនួយយោធាសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះលោកអ្នកលើបាននិយាយដូចនេះថាលោកត្រាំផ្ដោតលើប្រយោជន៍ខ្លួនឯងធំជាងប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិម្ដងហើយម្ដងទៀតប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់នៃរដ្ឋសភាលោក Adam Schiff ដែលជាអ្នកដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងនេះអរិយ្យពេលរាប់សប្តាហ៍កន្លងមកបានហៅការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំនេះថាមានលក្ខណៈខ្លាំងក្លានិងមិនអាចជំទាស់តវ៉ាបានប៉ុន្តែលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេហើយមិនមានអ្នកគ្រប់គ្រងលោកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋណាម្នាក់នៅក្នុងសភាបានអំពាវនាវឲ្យមានការចោទប្រកាន់និងដកលោកចេញពីតំណែងនោះឡើយមុនពេលដែលបទចោទប្រកាន់ពីករណីនេះត្រូវបានប្រកាសលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter ចំអកដល់ករណីប្រឆាំងនឹងលោកនេះលោកបញ្ជាក់នៅលើ Twitter ដូចនេះថាដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់ពីតំណែងនៅប្រធានាធិបតីមួយរូបដែលដឹកនាំដោយមានលទ្ធផលជាក់ស្ដែងដែលក្នុងនោះមានទាំងការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រហែលជារីកចម្រើនខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនិងប្រធានាធិបតីមួយរូបដែលដឹកនាំដោយជោគជ័យនិងជាពិសេសបំផុតមិនដែលធ្វើអ្វីខុសនោះគឺជារឿងឈួតលីលាផ្នែកនយោបាយទាំងស្រុងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalistsនិងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
របាយការណ៍របស់គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបវាយតម្លៃថាសិទ្ធិសេរីភាពនៃសមាគមនិងការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីបានរួមតូចជាងមុនក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសហភាពអឺរ៉ុបមើលឃើញថាឧបសគ្គជាចម្បងគឺដោយសារច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលទើបចូលជាធរមានកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយវាជាការរំលោភលក្ខខណ្ឌនៃការផ្ដល់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA សហភាពអឺរ៉ុបទុកពេលឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែធ្នូដើម្បីបំពេញតាមចំណុចខ្វះខាតមុននឹងសម្រេចលើជោគវាសនានៃឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធ EBA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីនិតមើលលើការរកឃើញខាងផ្នែកសេរីភាពនិងសមាគមនឹងការជួបជុំដោយសន្តិវិធីដូចតទៅ
ក្រុមសកម្មជនបានជួបជុំគ្នាដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី71នៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលជាឆ្នាំចុងក្រោយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាថ្ងៃសម្រាប់ផ្លូវការក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរសហភាពអឺរ៉ុបបានវាតម្លៃថាលំហសេរីភាពសមាគមនិងការជួបជុំគ្នារបស់ពលរដ្ឋនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលកាន់តែរួញតូចជាងមុនសហភាពអឺរ៉ុបបានវាតម្លៃថា
លំហសេរីភាពនៃសមាគមក៏ដូចជាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការជួបជុំដោយសន្តិវិធីនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលបានរួមតូចជាលំដាប់ដោយសារតែសកម្មភាពរដ្ឋបិទនិងគៀបសង្កត់ដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
ការនេះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួននិងឃុំឃាំងសកម្មជនសំខាន់សំខាន់បង្កើនការបំផិតបំភ័យនិងតាមដានឃ្លាំមើលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មភាពរបស់ពួកគេរដ្ឋបិទសេរីភាពក្នុងការជួបជុំដោយសន្តិវិធី និងប្រើប្រាស់ច្បាប់ខុសឆ្គងដើម្បីគៀបសង្កត់ការជួបជុំគ្នានេះបើតាមរបាយការណ៍វិដំឡៃរបស់គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានផ្ញើជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាហើយ VOA ទទួលបានច្បាប់ចម្លងមួយការចាប់ខ្លួននានាដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងមានការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស5នាក់នៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកយកទៅដាក់ពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំហើយត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំប៉ុន្តែទោសនោះត្រូវបានព្យួរការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីទេវនីសកម្មជនសិទ្ធិដីធ្លីនិងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេងនៃចលនាមេដាធម្មជាតិជាដើមសូមបីវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NDI ដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយបណ្ដុះបណ្ដាលពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងពីសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏បានខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៃការបង្ក្រាបដែរដោយសារតែត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងស្រុងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017ក្រោមច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលការជួបប្រជុំរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវបានរឹតបន្តឹងជាជំហានជំហានដែលក្នុងនោះមានការហាមឃាត់មិនឲ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបង្កើតវេទិកាមួយដែលមានឈ្មោះថាបន្ទប់ស្ថានភាពដើម្បីតាមដានមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដោយរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាមិនបានបង្ហាញភាពអព្យាក្រឹតដែលច្បាប់តម្រូវទេរីឯអង្គការសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាឲ្យផ្អាកសកម្មភាពរយៈពេល30ថ្ងៃដោយរងការចោទប្រកាន់ថារំលោភច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសហភាពអឺរ៉ុបសន្និដ្ឋានថាតាមការពិតគឺដោយសារតែអង្គការនេះបានផ្ដល់ជំនួយដល់ជនរងគ្រោះដោយសារការបណ្ដឹងចេញពីគម្រោងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីយកទៅដាំអំពៅផលិតស្ករសសម្រាប់នាំទៅសហភាពអឺរ៉ុបទន្ទឹមនឹងនោះអាជ្ញាធរកម្ពុជាក៏បង្កើនការតាមដានឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយប្រើប្រាស់ប៉ូលីសនិងប៉ូលីសសម្ងាត់ដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីប្រជុំការបណ្ដុះបណ្ដាលការតវ៉ានិងការជួបជុំអបអរសាទររបស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលហើយបានថតផ្ដិតយកសកម្មភាពរបស់ពួកគេនិងកត់ត្រាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកចូលរួមជាដើមរីឯការជួបជុំដើម្បីប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ2018នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានកងកម្លាំងសន្តិសុខជាច្រើនរយនាក់ប្រដាប់ដោយឧបករណ៍បង្ក្រាបកុបកម្មដាក់ពង្រាយជុំវិញហើយសាលារាជធានីភ្នំពេញបានគម្រាមកំហែងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអ្នករៀបចំដោយហេតុផលសន្តិសុខនិងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do បានយល់ស្របនឹងការរកឃើញរបស់សហភាពអឺរ៉ុបហើយថាការធ្លាក់ចុះសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានគឺមាននៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់បើ
យើងមើលទៅលើចំណុចដែល Liga do បានធ្វើការរំលឹកឡើងវិញតទៅនឹង5ចំណុចគឺចំណុចទី1បញ្ហាដីធ្លីចំណុចទី2បញ្ហាសិទ្ធិការងារចំណុចទី3គឺសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយចំណុចទី4គឺសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយចំណុចទី5គឺសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយចំណុចទី6គឺផ្សេងៗអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងឃើញថានៅរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះសិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់នេះវាហាក់ដូចមានការធ្លាក់ចុះណាបាទវាបោះសំជានថយក្រោយ
តាំងពីដើមខែកុម្ភៈមកសហភាពអឺរ៉ុបបានដំណើរការភ្ជួរឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសព្វាវុធហៅកថា EBA ដោយសារតែមានការចោទប្រកាន់ថាមានការរំលោភនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការផ្ដល់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញជំហរការពារចំណាត់ការក្នុងពេលកន្លងមកផងដែរក្នុងនោះរួមមានការចាត់ទុកការបិទវិជាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យថាគឺជាការអនុវត្តរបស់អាជ្ញាធរនយោបាយកម្មរដ្ឋាភិបាលសុទ្ធសាធដោយសារតែអង្គការ NDI មិនបានគោរពតាមច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានបកស្រាយថាការជួបជុំសាធារណៈរបស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែសុំច្បាប់អនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីថែរក្សាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនេះបើតាមរបាយការណ៍ឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី12ខែសីហាទៅសហភាពអឺរ៉ុបរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសន្យាសិក្សាអនុសាសន៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលស្នើសុំឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលផងដែររបាយការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុប បានបន្ថែមថា
ក្នុងពេលដែលមានការប្រកាសពីការបើកចំហដើម្បីពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលកំពុងដំណើរការហើយការណែនាំទៅអាជ្ញាធរខេត្តកំពុងកើតមានឡើងឲ្យរៀបចំការពិភាក្សាស្រដៀងគ្នានេះក៏ក្របខណ្ឌច្បាប់របស់កម្ពុជាដែលមាននៅពេលចេញរបាយការណ៍នេះនឹងសកម្មភាពផ្នែកយុតិធម៌និងកង្វះនៃដំណោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសូម្បីតែសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពសមាគមនិងការជួបជុំដោយសន្តិវិធី
លោកដំពិសិដ្ឋអាយកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ប្រាប់អង្គសវនាការមួយរបស់គណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់សភាសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីសប្តាហ៍មុនថាដំណើរការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែដំណើរការទៅមុខ
The update on the law and the NGO I mean like non-government organizations of course the government conduct two forum
លើច្បាប់ស្តីពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំវេទិកាពីរលើកវេទិកាមួយបានរៀបចំឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះយន្តទួលបានសំណើចំនួន17ពីសង្គមស៊ីវិលឲ្យកែលម្អច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់សិទ្ធិអង្គការសង្គមស៊ីវិល
គណៈបាសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលីបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពតាមកាតព្វកិច្ចជាអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនហើយក៏បានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដារការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថា
ដោយសារតែបញ្ហានៃការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបាននឹងកំពុងតែធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់និងធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅជាហេតុបណ្ដាលឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគម្រាមដកឬក៏ព្យួរឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA និង GSP ដែលនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប្រឈមនឹងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរព្រមទាំងធ្វើឲ្យកម្មករកម្មការិនីខ្មែររាប់សែននាក់ប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការងារនិងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក
់លោកជំហួរដែលជាសកម្មជនយុវជនការពារបរិស្ថាននិងស្រាវជ្រាវពីសង្គមកម្ពុជាបានជាប់ពន្ធនាគារជាង4ខែដោយគ្រាន់តែរៀបចំពិធីរំលឹកដល់លោកបណ្ឌិតកែមលីអតីតអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមនឹងទៀមទីឲ្យបញ្ឈប់ការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំទៀមទីមិនឲ្យមានការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធចឹងបងប៉ុន្តែយើងមិនបានចាប់រដ្ឋាភិបាលទេមិនបានចាប់រដ្ឋាភិបាលជាសម្លាប់ប្រព័ន្ធណាទេបានចាប់តែប្រជាជាតិធម៌កុំឲ្យមានការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធហើយចាប់តាទុកនិយាយតែ4ខែបើយើងមើលឡើងវិញស្វាគមន៍ធម៌មនុស្សយើងវិញអត់មានចៃទេបងអត់មានចៃទេអត់មានចាញ់អាស្វាទេអត់មានចាញ់ចាប់អត់ទៅបងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងមានច្បាប់មួយចិត្តគឺច្បាប់និយាយតែមាត់គឺមិនប្រើច្បាប់និយាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេនិយាយតែមាត់អញ្ចឹងចាប់ដាក់ទៅតែពេលអាចទៅប្រព័ន្ធប្រឆាំងហើយចាប់ចាប់តែទុកអញ្ចឹងជាប្រតិយុទ្ធផលខ្លាំងណាចំពោះយើងជាសកម្មជន
លោកអំសំអាតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែគោរពតាមបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សនានាដែលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាយល់ព្រម
បើសិនជាយើងគិតអំពីផលប្រយោជន៍នយោបាយធំជាងអន្តរប្រយោជន៍ជាតិអន្តរប្រយោជន៍ជាតិប្រវត្តិអានឹងសិទ្ធិរបស់ប្រជាជាតិប្រវត្តិជាពិសេសសិទ្ធិដែលបានលើកឡើងហ្នឹងវាអាចនឹងត្រូវរួមហើយហើយអាចនឹងគេមើលឃើញថាវាមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិជាតិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រវត្តិចឹងកម្ពុជាត្រូវតែមានការការលម្អឡើងវិញដោយលក្ខខណ្ឌរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលគេឲ្យយើងស្ដារលទ្ធិសិទ្ធិនៃការគ្រប់គ្រងទីនោះឡើងវិញបាទ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែធ្នូនេះដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការរកឃើញរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅលើផ្នែកសិទ្ធិសេរីភាពសមាគមនិងការជួបជុំនេះក៏ដូចជាកង្វល់លើបញ្ហាសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិការងារសិទ្ធិដីធ្លីនិងលំនៅឋាននិងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសហភាពអឺរ៉ុបនឹងសម្រេចចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020លើជោគវាសនានៃឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA រីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសស្ដីពីការបញ្ជាផលវិបាកមិនគប្បីនៃ EBA និងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកវឌ្ឍនា2ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកបដីអាល់ហ្សេរីនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូតុលាការប្រទេសនេះបានកាត់ទោសអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី2រូបឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ12ឆ្នាំនិង15ឆ្នាំពីបទពុករលួយអ្នកទាំងពីរគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់អតីតប្រធាននាយកបដីអាប់ដែលអាហ្សីសបូតាហ្វ្លីកាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបទៀតក៏ត្រូវបានកាត់ទោសធ្ងន់ធ្ងរផងដែរការផ្តន្ទាទោសអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី2នាក់នេះគឺលោកអាហ្មេតអូយ៉ាហ៊ីយ៉ានិងលោកអាប់ដែលម៉ាឡិកសាឡាល់ជាប់ពន្ធនាគារនោះគឺជាការកាត់ទោសធ្ងន់ធ្ងរបំផុតព្រោះថាមិនដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអាល់ហ្សេរីណាម្នាក់ធ្លាប់ត្រូវបានកាត់ទោសពីមុននោះទេសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសម្លេងភាគច្រើននៅសភាជាតិបានបង្ហាញមេត្រា2នៃការចោទប្រកាន់ប្រធាននាយកអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយចោទប្រកាន់លោកពីបទរំលោភអំណាចបម្រើផលប្រយោជន៍នយោបាយផ្ទាល់ខ្លួននិងរារាំងការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាដើម្បីចោទប្រកាន់លោកនៅក្នុងសនសុទ្ធកាសែតនៅវិមានសភាជាតិលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានសភាបានឧទ្ទិសនាមលោក Gerald Nadler ប្រធានគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនិងលោក Adam Schiff ប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់គណៈកម្មការទាំងពីរនេះបានបើកសវនាការចោទប្រកាន់លោកប្រធាននាយកបដីនៅក្នុងសភាលោកណាត់ឡឺបានបកស្រាយអំពីហេតុផលនៃការចោទប្រកាន់នេះលោកឈីសនិយាយថាការចោទប្រកាន់នេះមានច្រើនហើយមិនអាចតវ៉ាបានទេសាកសីនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសសូម៉ាលីបានរាយការណ៍ថាបានឮស្នូកំភ្លើងជាច្រើននៅឯសន្តិការមួយនៅក្បែរវិមានប្រធាននាយកបដីលោកអាប់ឌុលកាឌីមូហាម៉ាត់អាប់ឌុលអ្នកយកព័ត៌មាន VA ភាសាសូម៉ាលីបាននិយាយថាលោកបានឮស្នូកំភ្លើងនៅតំបន់ក្បែរសន្តិការ SYL សមាជិកសភាភូមិមាលោកម៉ាហាត់សាឡាត់បានប្រាប់ VA ថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធកំពុងវាយប្រហារសន្តិការនោះលោកនិយាយថាមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានកម្លាំងសន្តិសុខជួយសង្គ្រោះចេញពីសន្តិការសន្តិការនេះគឺជាគោលដៅវាយប្រហារដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធអាសបាប2ដងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីនេះក្រុមអាសបាបបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារចុងក្រោយនេះក្រុមសិទ្ធិមនុស្សកំពុងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីសេរីដោះលែងចាងវ៉ាងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននិងជាអតីតបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាថ្មីកាលពីសប្ដាហ៍មុនគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានដោះលែងពីការឃុំឃាំងជាច្រើនខែលោកអូម៉ូយ៉ាឡេសូវ៉ូដែលជាបេក្ខជនមានអ្នកគាំទ្រតិចតួចប្រជែងនឹងលោកប្រធាននាយកដ្ឋានមូហាម៉ាឌូប៊ូហារីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែកុម្ភៈត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាលើកដំបូងនៅខែសីហាហើយបានបដិសេធថាលោកមិនមានកំហុសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.